sed ni, fratoi, estas filoi de promeso tiel same kiel Isaac. Sed kiel tiam la lau carno nascita persecutis la lau spiritulon, tiel estas ancau nun tempe. Sed kion diras la scribo? Forpelu la sclavinon ca sian filon, cia la filo de la sclavino ne heredos cun la filo de la liberulino. Tial, fratoi, ni estas filoi ne de la sclavino, sed de la liberulino.